Velkommen til podcasten Villmarksliv og Villmarksrådet. Mitt navn Knut Brevik, og jeg redaktør I bladene Villmarksliv, Jakt og Alt om Fiske.
Og mitt navn Harvard Lunde, og jeg redaksjonssjef I bladet Villmarksliv.
Ja, og så skal vi jo i all beskedenhet, Halvard, si at vi har hatt god hjelp til å svare på disse spørsmålene fra Dag Kjelsås, Arne Hamarsland, Andreas Næristorp, Jon Arne Tungen og Tom Shandy for å nevne de viktigste bidragsytterne.
Ja, de er støttehjula vår altså.
De er støttehjula. Ja, vi har ikke lært å sykle enda.
Nei. Skal vi gå rett på første spørsmål?
Ja.
Det handler om fang og slipp. Det jo alltid omdiskutert til tider. Og så det en som spør her at han fisker mye og får ofte mer fisk enn han da trenger å beholde til mat.
Det gjør ikke jeg for å si det sånn.
Nei, det er ikke jeg som har stilt det spørsmålet heller, Knut. Og han, innsenderen her, opptatt av at fisken da skal overleve behandlingen når han da setter den ut igjen.
Ja.
Og så det spørsmålet om hvordan han skal gjøre dette på en mest mulig skånsom måte.
Ja. Og her har jeg lent meg tungt på Andreas Næristorp, som svarer at fisk du får på dypt vann I sjøen vil uansett ha problemer med å svømme ned igjen, med noen unntak. Bruk en håv med et stort knuteløst nett. Ikke bare berger du fisken, men håven gir deg også gode muligheter for å avkroke fisken uten at du løfter den på land eller ombord I båten ved å la fisken ligge I vann under hele prosessen. Det du trenger en skikkelig tang for å avkroke fisken. Helst bør du ha med to forskjellige på tur, en stor og en liten, tilpasset både store og små fisker. Skal du veie og fotografere stor fisk, skal du aldri veie den etter gjeldene. Fisk er tilpasset et vektløst miljø, så det, kan ikke det ikke bare sånn at det kan skade gjeldene på fisken, men også ryggraden dens. Du får kjøpt mange forskjellige veienett. Og såkalte weight sling på engelsk, hvor du enkelt legger fisken oppi, veier den og trekker fra vekta til veienettet. Ha alltid fisken I vannet mellom veiing og fotografering, og hold aldri store fisker etter bare gjellene eller munnen. Støtt alltid opp under buken på dem også. Andreas sitt siste tips å holde fisken I vannet helt til en svømmer av gårde for egen maskin. Ikke dra fisken fram og tilbake I vannet etter halen for å hjelpe den å puste, det gjør mer skade enn nytte. Så for vedkommende som får alt for mye fisk, så var altså dette rådet.
Han kan jo få adressa vår, Knut.
Ja, hvis du vil fordele litt av overskuddet. Ja. All right. Neste spørsmål har tittelen Kjøttmeis på rov. Nå får du bladet Villmarksliv rett hjem I postkassa I 3 måneder for kun 99 kroner. Send sms. VILL36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Naboen oppdaget rett før jul en kjøttmeis som satt og hakka på en blåmeis, som det så ut som om den hadde drept. Jeg ikke veldig overrasket, for jeg har sett at fuglene kan slåss på fuglebrettet. Denne kjøttmeisen spiste både I hodet og på brystet til byttet sitt. Vi så at kjøttmeisen kom igjen senere og spiste mer. Dette vanlig, spør innsenderen.
Ja, her det Dag Kjelsås som har gitt oss et godt svar. Og det han skriver at det hender en sjelden gang at fugler drepes av kjøttmeis eller andre arter som vi vanligvis tenker på som fredelige.
Mm.
Flaggspetten for eksempel, som lever mest av småkryp, og kjent som en røver av fuglunga, og mens kjøttmeisen nok bare gjør slikt en og annen gang.
Mm.
Og I dette tilfellet så kan jo dessuten blåmeisen ha da dødd eller vært svak av andre årsaker.
Mm.
For det var jo ingen som så at kjøttmeisen faktisk angrep blåmeisen.
Nei.
Og kjøttmeisen har jo et navn da, som kanskje antyder at at det naturlig for den å sikre seg mat fra døde fugler eller dyr.
Mm. Mm.
Vi skal videre på musefangst.
Ja.
Det var jo, var det I fjor det var sånn musår, eller var det...
Ja, det år om annet. Ja. Og det jo litt tida, det, altså, det jo, når det blir kaldere I været, så det jo tida for musa til å krype inn. Det sånn overlevelsesstrategi for musa, eller smågnagere.
Ja.
Komme seg inn I varmen eller inn I hus.
Ja. Men det han innsenderen skriver at det på hans trakter så det mye mus for tida, og han setter opp felle av tradisjonell type. Og så henviser han til, eller viser til at vi i Villmarksliv hadde en sak om musefangst.
Mm.
Den finner ikke han igjen da.
Nei.
Men spørsmålet hva som best til åte. Og det han opplever at musene rett som det spiser av åte uten å bli fanget. Og han mistenker også at den... ikke alltid vil ha åta da.
Mm, mm.
Så han her veksler litt mellom ost og brød.
Ja, det skal man ikke forakte. Altså, det helt riktig. Vi hadde for en del år siden, så hadde vi en test av musefeller i Villmarksliv, og der kom en tradisjonell modell med brett og åtebrett aller best ut.
Mm.
Og valget av åte, det litt avhengig av felletypen. Der du skal gjemme åte inne I fella eller under en utløser, så peanøttsmør, honning eller annen sånn lignende myk åte, det det beste. Hvis du skal feste åta på et lite åtebrett eller på en sånn metallutløser, der musa må spise på, trekke eller dytte på åta for å aktivere utløsemekanismen, så det bedre med noe som sitter fast. Og samtidig så bør ikke åta tørke og bli sprø eller løsne lett. Så brødskorpe med litt smør, peanøttsmør eller honning, det kan virke bra, likeledes enn tradisjonelle gulosten. Det uansett lurt å skifte åte med noen dagers mellomrom. Ofte så kombinerer du det å smøre peanøttsmør ikke bare på åta, men også ellers på og rundt åtepinnen, men ikke under åtepinnen, det viktig.
Mm.
Musa spiser det meste som minner om mat, så ved strategisk plassering av feller langs en vegg eller I en åpning, vil den gjerne prøve seg. Noe av det viktigste det uansett at fella smekker igjen ved den minste berøring. Og derfor det lurt å trimme fellen innimellom, gjerne etter en vask som fjerner gamle stivna återester. Og så det jo sånn, sånn uansett da, så det jo smart å sette fella sånn, enten langs vegg, eller andre plasser, at dyret har en sånn naturlig vei rett inn mot utløsemekanismen, så den ikke kommer bakfra, for eksempel, eller fra siden.
Mm.
Aller best at at du får leda noe, der kan du bruke en plankestump eller annet, sånn at du får leda musa inn mot riktig del av fellet. Ok, fra musefangst skal vi til elg, Halvar. Jeg synes det interessant å se bilder og rapporter om store elger og elggevir, nå senest I bladet Jakt, og har inntrykk av at det flere fjølelger I forhold til stangelger nordpå, sammenlignet med sør I landet. Dessuten tydeligvis elgene større nordpå. Stemmer dette, og hvorfor? Spør innsenderen.
Mm. Ja, og da har vår ekspert svart at elgen I nord, den større, og den vokser hurtigere enn elgen I sør.
Mm.
Og gevira relativt sett større nordpå, og som innsenderen her påpeker, så det flere fjølelger nordpå enn sørpå.
Mm.
Og forskningen har vist at dette to forskjellige slektslinjer av elg I Norge, så litt av svaret kan jo faktisk ligge der.
Mm.
For det ting som tyder på at det har vandret inn en type elg fra nord og øst da, gjennom Finland, og en annen sør fra den gangen da isen da trakk seg tilbake.
Akkurat.
Samtidig så ser man også forskjell på elger fra samme breddegrad, ikke minst når det det vekt.
Mm.
Så her spiller nok både arvemateriale og leveforhold inn.
Mm. Mm.
Men da har jeg et oppfølgingsspørsmål til deg, Knut. Du som jo elgjeger, det sikkert noen som sitter og lurer på hvordan ser disse forskjellige gevira ut.
Mm. Det er jo I hovedsak så har vi to forskjellige typer elggevir. Det det som kalles for palmate gevirer, og da kan du tenke på ordet palme. Mm. Altså det sånne brede gevirer, og så har du det som kalles for servine gevirer, og det sånn stanggevir.
Ja.
Og veldig mange elger vil ha en mellomting, men I sin reneste form så de palmate, gebirene, det de store fjøl, med de store fjølene, mens de servine er stangelg da.
Mm. Er det forskjell i bruk der, eller?
Nei, det kan man ikke si. Det jo ingen som egentlig 100% sikre på hva elgen, hva slags nytte han har av å sette opp så store gevirer, men de fleste vel av den oppfatningen at det har noe med å vise styrke å gjøre. Mm. Og det viser seg vel også at de som har de mest symmetriske gevirene lykkes i større grad sånn paringsmessig, så kan ha noe med skjønnhet å gjøre. Altså at skjønnhet eller symmetri i hvert fall verdsettes i naturen.
Kua velger den elgen hun synes er sunn og frisk og sterk ut.
Det er kjekkest ut. Og så har det selvfølgelig en funksjon sånn, som våpen. Mm. Altså, det er jo noen bataljer han og han verden og to store okser braker sammen. Altså. Og da bruker de gevirene. Og de kan ta liv av hverandre. Altså, svære elgokser på flere hundre kilo kan ta liv av hverandre hvis de er heldige eller uheldige alt ettersom hvor de treffer med gevir.
Mm. Vi skal videre på et spørsmål som handler om røye på isen, og en som skal isfiske da, til våren, og fiske på flere røyevann, der hverken han eller noen han kjenner da, har vært før.
Ja.
Men isfiske er ikke nytt for han har alltid vært med noen som har fisket der det har på en måte vært aktivitet tidligere. Da.
Mm.
Men han blir liksom ikke klok på hva han skal se etter da, for å finne en bra plass å fiske,
Nei. Eller
hvor dypt den skal fiske. Fordi at enkelte plasser så er det jo ganske grunt der det fiskes, mens andre plasser er det djupere.
Mm.
Så hvis han kommer da til et ukjent vann, hvor skal han bore?
Ja, her lener jeg meg på vår gode venn og kollega Dag. Og Dag er jo en ihuga røyefisker, og han svarer at altså, røya kan ha veldig forskjellige vaner i forskjellige vann, ikke minst avhengig av hvor den finner mat og hva den spiser. I store sjøer, som flere av de populære store vannene sør for Hardangervidda, der går røya mye stimer opp i vannlaget. Du kanskje finner den på 6 meter dyp, der det 20 meter til bånd. Der kan den gå i stimer og spise plankton i de frie vannmassene. I samme vann eller i andre vann kan du finne det som mest vanlig, nemlig at røya holder seg langs bånd. Og hvor dypt den går, det varierer veldig. Ut fra det innsenderen skriver, er det kanskje fjellvann han skal fiske på, eller hun. Og i noen sånne så kan du finne røya på kanskje bare en halv meters dyp, mens andre steder så går den 10 eller 20 ganger dypere. På et helt ukjent vann, så ville Dag begynt boringa der formasjonene på land indikerer at det ikke er brodypt. Så ville han prøvd seg fram på rundt 3 meters dyp, og helst kikkfiska, altså at du ligger og kikker ned i hølet og ser om det skjer noe på bånd. Da er det mulig å se hvordan bånd er og om det finnes fisk. God røyebunn, det er ofte der det innslag av grov sand, grus eller mindre steiner. Men noen steder så finner du også røya på mudderbunn. Og hvis du ikke får kontakt med fisk, så må du bare bore grunnere eller dypere og rett og slett leite etter fisken.
Mm. Et tips som vi har hatt både i Villmarkslivet og alt om fiske er jo også å bruke disse karttjenestene.
Ja, god idé.
Der du ser faktisk hvordan vattnet ser ut uten is.
Ja.
Og da kan du liksom markere på kart at der er det grunt og der er det djupt. Og, ja.
Hvordan finner man det, Alvar?
Nei, både altså, Google har vel på sin Maps, og jeg tror Gule Sider har et sånt kart, eller satellittkart og sånt, og Norges kart er litt usikker på, men de har vel en satellittfunksjon der også, så det er bare å gå inn på de forskjellige karttjenestene, så finner de fram.
Mm. Mm.
Vi skal snakke om en ring. I ring.
Ring er gøy.
Ja, og her skriver innsenderen at sist sommer så kom man over noe merkelig i utmarka, for rundt ei tue så var det lagd en tydelig sti av nedtråkket vegetasjon.
Ja.
Og gresset var bøyd i en retning, så det så liksom ut som at et dyr eller noe annet hadde gått i ring.
Mm.
Men han fant ingen tydelig spor, men slepet minte litt om plassene der beveren har stia til og fra spiseplassen.
Mm.
Og dette her lå jo ved siden av en bekk, så det kan kanskje ha vært en bever da, men hvorfor går den eventuelt i ring?
Ja, nei, jeg kan heller ikke skjønne hvorfor en bever skal ha gått sånn i ring, at han til slutt har laget en heksering nærmest. Kan det selvfølgelig ha vært, men for det, den, altså beveren lager jo lett sleper etter seg med de korte beina, sånn at det kan jo fort minne om en sti etter et par runder, men Men ofte så jo det stier som går til rett opp og ned fra elv eller bekker, altså, eller vann. Så vi, her vi ganske sikre på at det innsenderen har sett en såkalt heksering lagd av rådyr. Og hekseringer, det lages når råbukken forfølger geita i forbindelse med brunsten og paringa, som jo skjer i siste halvdel av juli og begynnelsen av august. Geita kan da begynne å gå i ring, altså gang på gang på gang, og det pågår så lenge at det blir faktisk en tydelig sti når det vegetasjon som trås ned. Så her er vårt mer eller mindre kvalifiserte gjett at dette her en heksering lagd av rådyr. All right. Over på levende agn, Halvard. Det ikke lov å fiske med levende agn, men mark det høyst levende. Hvordan har det seg, spør innsenderen.
Ja, det stemmer det. Det ikke lov å fiske med levende agn, annet enn med mark og fluelarver, det som gjerne blir kalt magott.
Nettopp.
Og dette gjelder da for innlandsfiske og fiske i sjøen.
Mm, mm.
Og ørekyte jo en uønsket fiskeart som har spredt seg rundt om til mange vassdrag, nettopp fordi en ubetenkt som fiskere har tatt med seg det og brukt som levende agn.
Ja, og dette med mark, det har jo fra tid til annen vært diskusjoner rundt det, og det har jo gått på i hvilken grad den har et utviklet smertefølelse.
Ja, ja.
Og der, jeg vet ikke om de riktig har konkludert det, så vidt jeg har skjønt, så vel de mange enige om at det er ikke behagelig å bli tredd på en krok, men i motsetning til mennesket så har nok ikke marker den utviklet smertefølsomheten, sånn at det vel sånn dyrevernsmessig forklaring på hvorfor det lov å fiske med mark som levnang, da.
Mm. Vi skal over til en glupsk spurvehauk.
Ja.
Og på matplassen foran kjøkkenvinduet til denne innsenderen her, så har han noen ganger sent på vinteren sett opp til 30 små fugler samlet, og det jo hyggelig. Men han her synes at også råfuglene har livets rett, men synes jo det jo litt trist hver gang den kniper en småfugl, og det den jo innimellom gjennom en hel vinter.
Mm.
Matplassen som han har, eller foringsplassen, den flyttet nærmere huset for å skremme hauken, men det har ikke hjulpet. Og heller ikke fuglebrett med det stort beskyttende tak synes å virke, så alle råd mottas her med takk.
Mm, mm. Ja, hauken den kommer jo lynrask den når den jakter fuglebrettet, og trenger da noe plass både. Nå får du bladet Villmarksliv rett hjem i postkassa i 3 måneder for kun 99 kroner. I Villmarksliv kan du lese om norsk natur, ærlige tester av klær og utstyr, og mange gode turtips skrevet av erfarne friluftsfolk, fiskere og jegere. Send SMS VILL36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke. Lev livet villere med bladet Villmarksliv.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
For å se og manøvrere. Småfugler de kan stivne helt under et angrep, men også forsøke å smette i sikkerhet. Så jo mer kratt og tett skog, eller hindringer om du vil, det i nærheten av brettet, desto større mulighet det for at småfugler unngår haukekloa. Derfor det jo et tips å sette brettet nær trær og kratt. Eller du kan hogge trær og sette inntil. Og du kan også beskytte fôrplassen med nett, som hauken ikke kan komme seg gjennom. Men det jo ikke nødvendigvis så pent i en bakhage. Uansett så vil du ikke kunne hindre at hauken kniper seg småfugl til lunsj av og til. Altså, det er en uavvendelig del av naturens gang der ute, og det er på en måte, det er en måte haukens strategi for å overleve.
Ja.
Ok, fra naturens nådeløshet, Halvard, skal vi bevege oss over til vakuum.
Ja.
Ja. Og det vel kanskje,
skal ikke snakke om toppetasjen
nei, jeg skulle ikke si, det vel kanskje naturlig at det jeg som snakker om det. Ok, her spørsmålet. Jeg rydda nettopp I fryseboksene og måtte kaste mye mat som hadde ligget der noen år pakket I plastposer. Særlig kjøttet fra vildsvinene hadde fått en ekkel harsk smak. Jeg hadde alt pakket I plastposer, lukket med gummistrikk. Det jeg lurer på om det verdt å investere I en vakuumpakker. Noen sier dette kjempebra, andre sier det omstendelig, vanskelig og dyrt. Det jeg ser at de jeg kjenner som vakuumpakker stort sett har dem nedpakket I skuffen og ikke bruker dem. Og det klart, da det jo ikke til noe særlig nytte. Men hva lurt, spør innsenderen.
Ja, jeg kjenner meg jo litt igjen I det siste her. Det litt sånn tiltak å ta fram den vakuumpakken og finne de plastposene.
Ja.
Men det, vi har fått et veldig godt svar her fra Arne T. Hammarsland. Og her lærte jeg også et par nye ting. Men det som han skriver, at det virker jo som han her får litt kjøtt I løpet av året.
Mm.
Og det medfører jo at en må jo oppbevare det her kanskje opp imot både ett år og kanskje til og med to år. Da. Det jo, to år høres jo lenge ut da. Og da holder ikke vanlige plastposer med klips eller gummistrikk eller knyting. Dette en løsning som egner seg for kortere tid, altså et par måneders oppbevaring. Så for å unngå harskning og uttørking av kjøttet ved langvarig oppbevaring, så det vakuumpakking som må til.
Mm.
For da blir oksygenet I lufta effektivt stengt ute, og det blir etablert et undertrykk rundt kjøttet som hemmer bakterievekst. Og oksygen jo den viktigste årsaken til at nedbryting av maten kommer I gang, og at det da blir dårlig da.
Mm.
Og Hammarsland sin erfaring her at en god vakuumpakker den gjør jobben raskt og effektivt og særlig da hvis han har ferdig kuttet poser og pakket en god del av den første I gang ikke sant? Litt volym på ting da
blir litt industrielt
ja. Og så skriver han her også at det gjør ingenting om posene for lange men et tips da for å redusere kostnadene å skjære bort sveisesømmen når du åpner det, altså når du gjenbruker en pose da.
Ja, ja, ja.
Vask og skyll og tørker den etter bruk, så kan du sveise den en gang til.
Ja, smart.
Men når du da har puttet maten I posen, og så bør du sjekke at sveisesømmen da klar og heil, og at den tett. Også et veldig bra tips her. Hvis du vil være på den sikre siden, så lager du en dobbelt sveis med et lite centimeter imellom. Da. Så du kjører to ganger gjennom den sveisefunksjonen på vakuummaskinen. Også et problem som mange erfarer at hvis det du skal vakuumpakke litt fuktig, så det lett for at fukten blir dratt ut I sveisesømmen, og da får ikke du nok vakuum I posen, og heller får du kanskje ikke vakuumsømmen tett. Og det et kjempetriks her, det å legge litt tørkepapir I posen, sånn at når du holder på det å vakuumere, så blir fukten stoppet fra å nå sveisesømmen.
Ja, ja, ja.
Da får du både vakuum, og du får tett sveisesøm.
Så det jo det å si også, Halvar, at det innsenderen her, han hadde, det var vel vilsvin, ja, så han hadde ekkel harsk lukt, og vilsvinet har jo kortere oppbevaring, altså de tåler kortere tid. Likhet med gris.
Ja, for det har vi noe med fettandelen her nå.
Ja, fordi jeg har, sånn at vilsvin vel en sånn type kjøtt som du bør bruke forholdsvis raskt, og I hvert fall innen et år eller noe sånt nå, kanskje ned mot et halvt år også, halvt år til et år. Men magert viltkjøtt, for eksempel fra elg, så jeg bruker ikke vakuumpakker. Jeg har en stående I skuffen som jeg aldri har tatt opp engang av forpakningen sin. Så den står godt der. Så jeg bruker vanlige fryseposer og har tatt opp elgkjøtt, og det var noe biffkjøtt, jeg mener det var en ytrefilet, som hadde ligget I 7 år.
Oi.
7 år I fryseren. Ja, det var litt sånn fryseskader på den. Du ser at kjøttet litt misfarget ytterst på et par plasser. Men jeg tenkte at shit, la gå, vi prøver, og skar jo bort det som var sånn fryseødelagt nærmest, det var sluppet inn oksygen. Og det var helt fremragende. Jeg merket ikke noen forskjell på en 7 år gammel ytrefilet i forhold til helt ferskt kjøtt.
Altså pinnekjøtt som har vært fryst et år, det har jeg spist, og det helt ok.
Ikke sant? Ja.
Men han har et siste tips her også, Hammarsland, det og dette med fukten og sånt, det at du kan jo fryse inn maten før du vakuumpakker den.
Ja.
Altså legge den I fryseren natta over, og så vakuumpakker du.
Ja, ja, ja.
Da slipper du det med fukten. Da.
Mm.
Ok, vi skal over på gluggjakt, et spørsmål om gluggjakt. revjakta fra gluggen, den blir vanskeligere og vanskeligere uten lys. Dette jo en innsender som begynner å komme litt opp I året, og han har alltid trivs godt med å bruke månen som lyskilde, og så har åteplassen et godt stykke unna hus og folk. Og han har derfor ikke fått satt opp lys på åte da.
Nei, for det jo faktisk lov under revjakt på åte.
Men nå trenger det liksom både nysnø og god måne uten skyer da, for at de skal kunne se reven tydelig og tørre å skyte.
Ja.
Og det jo liksom ikke greit hvis han skyter noe annet enn rev, hvis det han prøver å skyte da. Det kan jo være andre rovdyr som stikker innom, eller andre dyr som spiser på åte da. Så han ønsker ikke å ta feil.
Nei.
Og så skriver han her at han har hørt at det hjelper å spise blåbær for å bedre nattsynet, men han synes ikke det gir noe effekt da.
Nei.
Så han vil gjerne ha et godt råd.
Ja, jeg kjenner meg veldig igjen. Jeg har jakta mye rev. Så det som jo tilfellet rent sånn fysiologisk, det at vi ser jo best når vi barn og noen år gamle, sånn 5, 6, 7, 8 år.
Ja, og da det ugreit å skyte rev.
Veldig, veldig ugreit å sitte med våpen på revåte, I hvert fall. Jeg fikk mange reaksjoner da jeg gjorde det. Nei, men vi ser best når vi små, eller ganske unge. Og så derfor så går det sånn sakte nedover fram til 40-årsalderen, og fra 50 til 60 så går det bratt nedover. Og jeg jo der I sistnevnte alderskategori, og merker det veldig godt. At jeg kan sitte, altså jeg ser dårligere I mørket nå enn jeg gjorde tidligere. Og dette har jo noe med størrelsen på pupillene å gjøre.
Ikke noe sånt behovet for lys dobler seg for hvert 10 år nesten? Eller sånt. Jo, det er dramatisk faktisk.
Ja, det det. Og det jo særlig evnen til å se kontraster som reduseres. Og det jo kontrastene vi bruker for å skjelne reven fra bakgrunnen. Og så, som jeg var inne på, så I tillegg så reduseres jo pupillenes størrelse, det vil si det området som slipper lys inn I øyet, den reduseres til en tredjedel eller en fjerdedel fra 20-årene til du 80. Så, og da jo spørsmålet, hva kan hjelpe? Ja, altså dette med blåbær, det så vidt jeg har klart å bringe på det rene, så det en myte. Og for det testet en del, og de seneste årene har tester med blåbærekstrakt ikke gitt noe påviselig bedre nattsyn. Blåbær, det kjempefint, det sunt og godt, du må gjerne spise det, men det må nok andre ting til for å bedre nattsynet. Det er jo de som mener at den myten om at blåbær hjelper sånn på nattsynet, det ble etablert etter 2. verdenskrig, hvor de britiske jagerflyverne, det ble fortalt en historie om at de drakk blåbærsaft og spiste blåbær før du skulle på nattoppdrag, at de opplevde bedre nattsyn da, men dette har vært testet gang på gang, og det ingen som har funnet noen sammenheng der, altså. Så jeg tror blåbær, gjerne spiste, men han kan ikke satse på det. Vi regner jo med at innsenderen har en lyssterk kikkert, og et rødpunkt som kan dempes til nesten null, da. Og hvis ikke, så det på tide å oppgradere utstyret, for det klart noen kikkerter slipper inn veldig mye mer lys enn andre. Men igjen da, på et gitt tidspunkt, så jo ikke øyet til en middelaldrende mann som meg selv, jo ikke I stand til å utnytte alt det lyset vet du, som de beste kikkerter slipper inn, I motsetning til hos en ungdom. Men I hvert fall, han kan jo ta en kikk på utstyret og vurdere om det optimalt. Og bestemmelsene om bruk av lys våtjakt på rødrev, det jo endret sånn at kravet jo at lyskilden skal være fastmontert, men det ikke lenger noe krav at den skal være på en husvegg, så hvis åteplassen ligger langt til skogs, så finnes det jo LED-lys med oppladbart batteri og solcellepanel. Disse lades jo på dagen og skrur seg når det blir mørkere og av igjen når det lysner. Og sist men ikke minst, jo eldre du blir, desto lengre tid tar det å bygge opp nattsynet. Så innsenderen må I hvert fall unngå å få lys I siktøyet, selv et lite lysglimt fra mobilskjermer nok. Og hvis han røyker, noe å få å gjøre etter hvert, men like fullt, hvis han røyker, så det liksom fyrer opp en lighter, da ødelagt nattsynet ditt. Så hvis han vil være på den sikre siden, så kan han jo ta en sånn sjørøverlapp over siktøyet og skyve bort den først når han skal skyte.
Jeg har jo ståltru på blåbær, Knut.
Du har det, ja.
Har du sett en bjørn med brille?
Vet du hva, jeg bøyer meg støve for logikken her.
Ja, det garantert.
Ok, fra bjørn med briller, Halvar,
Du har jo brillebjørn, har ikke nok sett det?
Jo, det faktisk en brillebjørn. Så skal vi nå snakke litt om isfiske til torsk. Og her spørsmålet som følger. Jeg har alltid fisket etter abbor og ørret på isen i området hvor jeg bor for å få litt fersk matfisk. De siste årene har det blitt mindre fisk å få, og nå lurer jeg på om jeg skal prøve noe nytt. Jeg har lyst til å prøve meg på torsk på sjøisen. Hvordan gjør jeg det? Hva trenger jeg utstyr? Og hvordan går jeg fram for å finne fisken?
Ja, og her har vi fått igjen godt svar fra Andreas Næristorp. Og isfiske på sjøen, det kan være veldig spennende, og du kan få masse fisk. Også er det mange metoder man kan bruke for å fange torsk på sjøisen, og noe som fungerer veldig bra er å fiske med en balansepilk. Teknikken er veldig lik den du bruker etter abbor, altså ved å slippe ned til bunnen og fiske deg oppover omtrent midt i vannlaget før du slipper ned igjen.
Mm.
Og så skal du ha fokus på de nedre delene av vannlaget, og det kan lønne seg å bruke et isbår med en diameter på 150-200 mm, fordi at torsken har et stort hode. Det fungerer bra å bruke en tradisjonell pilkestikke, men han anbefaler at du kjøper en litt kort, altså en litt liten og kort, og med en litt stiv stang, og bruker en litt liten haspel eller multiplikatorsnelle. Og han anbefaler at du fyller den med multifilament på 0,15 mm, slik at du alltid har full kontroll på det du fisker med.
Mm.
Titt litt på sjøkart over plassen der du tenker å fiske før du drar ut på tur. Så fisker du av frittliggende grunne og kanter ned mot 50 meters djup. For på vinteren så samles ofte torsken for gyting eller følge etter byttefisk som sild og brisling. Så får du først en, kan du fort få flere fisk da.
Mm, mm.
Fisk i det samme hullet i 15-20 minutter før du flytter deg. Og har du ikke balansepilk, kan du bruke små pilker også. Og bruker du pilk, så kan den agnes med små fiskebiter eller en reke for å trigge fisken om den treig.
Mm,
og så får vi legge til da, at det kan gå på isen, så bør den ha med seg sikkerhetsutstyr som ispigger og kasteline, og helst være to sammen.
Veldig, veldig, veldig bra.
Mm. Vi skal tilbake til elgen, vi er Knut, og elgjakt.
Ja.
Og her en som spør om elgjakt på naboterrenget. Og under årets elgjakt så har det dukket opp et forhold som han da gjerne vil ha belyst.
Ja.
To jaktlag som er naboer har inngått en avtale om at man kan skyte for egen hund hvis losen glir over på naboterrenget, men da bare innenfor en kilometer.
Ja. Det er vel sikkert for å unngå at man i praksis skal ha tilgang til hele hverandres terreng.
Ja. Og hunden fra det ene jaktlaget jager jevnlig elg inne på det andre terrenget, og jegere derifra henter hunden, og så da støkker det samtidig ofte elgen over mot eget terreng. Er det greit å hente hund i los hos naboen? Og hvis man henter hund hos naboen, er det da greit å gå med våpen?
Mm.
Bør naboene varsles når man går inn på eller gjennom terrenget.
Mm. Første forutsetning er jo at de to jaktlagene er inn samme valg, da. Det er jo nødvendig for at fellingstillatelsene fra kommunen skal være gyldig ved sånne overgangsordninger. Og det å hente hund på naboterrenget, det er jo litt sånn tvegasverd. Fordi hvis hunden får lov til å fortsette å jage på egen hånd, så kan jo det ødelegge jakta for dem som har jakta der. Samtidig, som innsender nevner, så vil jo det å hente hunden inne på naboterrenget ofte føre til at elg blir støkka. Og uansett, med dagens tilgang til mobiltelefoner og jaktradar, så vil jo vi si at det er et nær absolutt krav at du varsler da, før du går inn på naboterrenget, sånn som innsenderne beskriver. Og hvis du ikke er ved bilen og kan få låst inn geværet, kan du jo ta det med deg, men da uten å være ladd.
Mm.
Jeg tenker at det, i utgangspunktet så er det jo det med å ha laget sånne private avtaler, jaktlag imellom, det er jo i utgangspunktet en fin ting. Det, fordi det gir jo muligheter til forhåpentligvis hvis begge lag, men det er klart at det må jo praktiseres med vett da.
Mm.
Hvis det er sånn at man bruker en sånn anledning til å primært jage dyr over til sitt eget terreng, så da kan du jo ikke forvente at den avtalen opprettholdes så veldig lenge. Men på den andre siden, det er jo fint å få tilbake bikkja. Så risikerer du hvis jaktlaget har en hund, og den blir stående nær sagt dagevis i los på naboterrenget, så det jo hundeløs hvis du ikke skal hente den, så det at du har anledning til å hente hund, det tenker jeg en selvfølge.
Mm.
Men si fra, gjør avtaler sånn at nabojaktlaget klar over at du går inn, og hvis dere har et veldig godt forhold, nabojaktlaget imellom, så går det jo også an å si til nabojaktlaget at, eller det gjør jo de uavhengig av hva du sier, men det går an å ha en forståelse at da kan også nabojaktlaget skyte den elgen i los, og med forutsetning at de behandler bikkja bra naturligvis på fallet, og så kan du gå og hente bikkja når elgen er skutt. Men uansett så kommunikasjon er viktig å si fra her. Men Halvard, da tenker jeg at vi omtrent ved veis ende, og så ønsker vi bare folk en aldeles flott uke videre.
Det gjør vi.
Nå får du bladet Villmarksliv rett hjem i postkassa i 3 måneder for kun 99 kroner. I Villmarksliv kan du lese om norsk natur, ærlige tester av klær og utstyr, og mange gode turtips skrevet av erfarne friluftsfolk, fiskere og jegere. Send SMS VILL36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke. Lev livet villere med bladet Villmarksliv.
Hold up! What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.